Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបកំពុងពិចារណាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសមេឃុំនៅអាណត្តិទី5នេះបាទសូមភារជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅកម្ពុជាអំពីក្តីរំពឹងពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយអ្នកស្រីសៀងវុចមេងនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការមាតុភូមិដួងព្រលឹងខ្មែរអំពីផ្ដើមចេញពីក្តីស្រឡាញ់វប្បធម៌ការលះបង់ជីវិតដើម្បីអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធប្រធានអាស៊ានលើកឡើងថាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តឯកភាពដើម្បីពន្លឿនការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យបានឆាប់ឥណ្ឌាត្រូវបានគេព្យាករថានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងលឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំទី2តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈពេលដែរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កំពុងខិតជិតមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបកំពុងពិចារណាទៅលើការដឹកនាំរបស់មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនកន្លងមកស្របពេលដែរគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំអវតមានរីឯគណៈបកប្រឆាំងតូចតួយឯទៀតធ្វើសកម្មភាពប្រមូលសម្លេងគាំទ្រនៅតាមមូលដ្ឋានអ្នកស្រីធីដាវីនរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបបានបង្ហាញមតិផ្សេងៗពីគ្នាជុំវិញសកម្មភាពមេភូមិមេឃុំរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋខណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កំពុងកាន់តែខិតជិតមកដល់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានរាជធានីខេត្តចំនួន25មានឃុំសង្កាត់ចំនួន1652ភាពខ្វះខាតក្នុងការបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋដំណោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកំពុងប្រឈមការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំសង្កាត់របស់ចៅសង្កាត់និងមេឃុំមួយចំនួនក្នុងខេត្តសៀមរាបកំពុងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋយកមកពិចារណាសម្រាប់ការជ្រើសរើសចៅសង្កាត់និងមេឃុំអាណត្តិទី5នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកខឹមចម្រើនអាយុ40ឆ្នាំជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកសំខេតសៀមរាបបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសទាំងការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនថាសេវាសាធារណៈនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់លោកនៅមានភាពយឺតយ៉ាវដដែលចំណែកឯការអភិវឌ្ឍក៏នៅមានកម្រិតលោកបានបញ្ជាក់ថាទោះបីជានៅក្នុងឃុំរបស់លោកការពិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4បានជ័យជំនះទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដោយក៏មេឃុំនៅមិនទាន់ភ្ញាក់រលឹកពីការបរាជ័យរបស់ខ្លួននៅឡើយក្នុងការបម្រើរាជឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅពេលដែលខ្លួនបានចូលកាន់តំណែងជាថ្មីក្រោយពេលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយ
ត្រីមូលដ្ឋាននឹងបម្រើវាសំរុំមួយវិជ្ជាជនគូទៅធ្វើលិខិតទៅស្មុតកណើតអីទៅរុញមួយរុញទៅមួយហ្នឹងណាវាពិបាកយូរពេលវេលាទីទៅគូថាលវលទៅនោះទៅវលទៅនេះទៅអញ្ចឹងពិបាកហើយវិជ្ជាជនជួនគ្នាមិនសូវយល់ទេផងចេះតែរុញទៅរុញមកគ្នាអត់មានអ្នកគេយល់គ្នាមិនសូវយល់ដែរនៅសម័យកូវីដឯនៅអីមិនដែលឃើញចុះសួរសុខទុក្ខវិជ្ជាជនតែមិនឲ្យស្ថានភាពមិនដែលឃើញគឺនៅតែតូបកាហ្វេហ្នឹង
លោកចម្រើនបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីចាប់អារម្មណ៍នោះទេពីព្រោះលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានដឹងរួចទៅហើយ
ជាច្រើនក៏និយាយថាខ្ជិលទៅបោះតែមួយដែលយើងអត់មានគណៈបកផ្សេងទៀតធំដុំគូប្រជែងមើលល្អមើលទៅព្រៀបទៀតគេឡាប់ដែរវិញយ៉ាងគេឲ្យពិន្ទុបាត់ទៅហើយគេដឹងចាញ់ឈ្នះបាត់ទូបីវិជ្ជាជនទៅបោះក៏នៅជាប់ក៏ទៅបោះក៏ជាប់ពីព្រោះគ្មានគណៈបកណាដែលមើលទៅលិចធ្លោជាងគណៈបកដែលកាលពីមុននោះកាលពីមុនវិជ្ជាជនក៏សบายចិត្តដោយសារវិជ្ជាជនវាប្រសាទសងគ្នាប្រសាទសងគ្នាទៅវិជ្ជាជនវាពេញចិត្ត
ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីបិទ្ធកំលៀនអាយុ30ឆ្នាំជាអាជីវករលក់ភេសជ្ជៈរស់នៅក្នុងស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលោកចម្រើនដែរថាសេវាសាធារណៈរបស់មេភូមិនិងមេឃុំមានការកែប្រែតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ
គាត់ផ្លាស់ប្ដូរដែរប៉ុន្តែផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈបន្តិចបន្តួចបាត់បានតាមកលៈទេសៈពីព្រោះដឹងស្រាប់ហើយថាគាត់មិនមែនជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ទេគាត់គ្រាន់តែឡើងមកចំនួនតែអ្វីដែលធ្វើចេញពីចិត្តផ្សេងអ្វីដែលការសម្ដែងផ្សេងបង
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងឃុំផ្សេងៗពីគ្នានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានដឹងស្រដៀងគ្នាពីការមិនសូវពេញចិត្តចំពោះមេឃុំមេភូមិរបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញតួនាទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយមេភូមិមេឃុំមានភាពលំអៀងប្រកាន់បពុជាដើមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតដែលរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះដែរបានបដិសេធក្នុងការផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដោយពួកគាត់បានអះអាងថាពួកគាត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននិងខ្លាចសម្ភារហើយត្រូវបានមេភូមិមេឃុំរបស់ខ្លួនគុំគួនឬធ្វើបាបកាន់តែខ្លាំងជាក់ស្ដែងអាជីវករម្នាក់បានធាក់កង់ពីផ្ទះយកនំមកលក់នៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានចម្ងាយផ្លូវប្រហែលជា10គីឡូម៉ែត្របានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារដល់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនស្ត្រីដែលមានវ័យ52ឆ្នាំរូបនេះបានឯដឹងថាមេភូមិមេឃុំរបស់គាត់ប្រកាន់បាក់ពួកនិងមិនជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដូចជាផ្លូវថ្នល់ភ្លើងទឹកជាដើមអ្នកស្រីបានឯដឹងបន្ថែមថាឯកសារបញ្ជាក់ផ្សេងៗបើចង់បានលឿនត្រូវចំណាយលុយ
ពីហើយបានក្រៃត្រល់អញ្ចេះគេជឿឬតែបងប្អូនគេចង់អ្នកក្រពិតប្រកបអត់ចង់ដាក់ថ្នល់តើតាគ្នាឯងអញ្ចេះដូចថាមានណាជាអ្នកសំណំក្រិនគេរីប្រជាជនថាមកធ្វើថ្នល់មកអញជួយអញ្ចេះណាអញធ្វើអញ្ចេះមិនបានតែប្រធានភូមិមកងាយជួយអញ្ចេះត្រង់ហ្នឹងភ្លើងក៏ចុះតើតាប្រជាជនអស់មកពីនោះខ្លួនឯងបកកណាត់អុយនោះបានបើយើងចង់លឿនអីយើងដាក់លុយខ្លះទៅធ្វើបានរហ័សលឿនអញ្ចឹងណាអូនណា30000 40000អីខ្លះខ្លួនខ្ញុំដាក់20រៀលទីថ្ងៃហ្នឹងថាថតដាក់4ថ្ងៃខ្លះខែ
នៅពេលដែលនិយាយដល់ការបំរើរបស់មេភូមិនៅក្នុងភូមិអ្នកស្រីបានទម្លាក់ទឹកមុខដែលស្រស់ស្រាយមកជាស្រងោចសងាត់និងដកដង្ហើមធំដោយនិយាយទាំងអស់សង្ឃឹមថាអ្នកស្រីចង់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកផ្សេងពីព្រោះអ្នកស្រីចង់បានមេភូមិយល់ពីសោកតក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែមើលទៅគ្មានជំរឿសក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឡើយដោយពេលនេះនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់អ្នកស្រីស្គាល់តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់
នឹងបោះឆ្នោតអោយគណៈបកផ្សេងអោយដូរមីភូមិណាតែវាអត់មានជំរឿសនឹងតែបោះឆ្នោតអោយកណ្ដែលដែលទៅតែអត់បានដូរប្រធានភូមិដែរបើសិនតែបោះទៅដូរអានោះมันមានការសង្ឃឹមថាប្រធានភូមិយើងដូរទៅទៀតវាក៏មានក្រិនយ៉ាងនេះចឹងអូនខ្ញុំវាអត់សង្ឃឹមដែរអន្តងទៅនោះបើសិនណាតែដូរខ្ញុំមានទឹកចិត្តថាប្រធានភូមិយើងទៅមុខទៀតល្អចេះថាអូនចេះ
ទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបមួយចំនួនបានត្អូញត្អែសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះមេភូមិមេឃុំរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះនៅក្នុងខេត្តនេះបានបង្ហាញពីការពេញចិត្តចំពោះមេភូមិមេឃុំរបស់ខ្លួនផងដែរជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីប្រិនសុខាអាយុ66ឆ្នាំរស់នៅភូមិឈូកសឃុំខុនរៀមស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបកំពុងអង្គុយលក់ពោតស្ងោរនំនិងភេសជ្ជៈផ្សេងៗនៅមុខផ្ទះបានសម្ដែងភាពរីករាយនិងពេញចិត្តចំពោះមេភូមិមេឃុំរបស់គាត់ដែលបានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានល្អ
ស្អីក៏ដោយរឿងអីបញ្ហាអីក៏ដោយបើសិនតែយើងទៅរោគក៏ដោះស្រាយឲ្យលឿនអត់មានថារឿងលុយកាក់អីអត់មានទេពាក់ពាក់មិនប្រកាន់វណ្ណៈណាក្រក៏ដោយទៅពឹងពាក់ក៏កាត់ចេះដោះស្រាយឲ្យចេះណាសបុតកណើសបុតអីចឹងណាតញ្ញានបានអីចឹងណាក៏ធ្វើឲ្យដោះស្រាយឲ្យបានហ្នឹងដែរបានយកលុយទេអត់សោះខ្ញុំទៅធ្វើមិនដែរយកទេ
អ្នកស្រីបានឲ្យដឹងបន្តថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំសំខាន់លើការបម្រើរបស់មេឃុំនោះមិនអាស្រ័យថាមេឃុំនោះស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកណានោះទេហើយមេភូមិមេឃុំណាមិនបម្រើរាជយើងត្រូវតែធ្វើការបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរ
ខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេថាគណៈបកណាឲ្យតែល្អឲ្យតែជួយដល់ប្រជាជនគ្នាដែរទល់ច្រកឬមួយក៏ដោះស្រាយអីមិនចេញឲ្យតែកឹតរហ័សលហូនជួយដោះស្រាយមានទុកពិបាកអីបានហើយបោះឆ្នោតទលាក់ទៅវាថាមិនល្អហើយមិនប្រើយើងតែខ្វះមើលទៅកឹបកេងលុយអីទៀមទាលុយអីណាធ្វើអីក៏យកលុយធ្វើអីយកលុយអាហ្នឹងងុំតេគ្នាទៅនៅតែអញ្ចឹងវាអត់រីចម្រើនដែរហ្នឹងមិនគិតដល់ប្រជាជនដែរគ្នាអត់ខ្វះខាតលេបហានទៅពឹងទៀតគិតតែស្វាយកទៅលុយមិនកើត
នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី3នៅក្នុងឆ្នាំ2012គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្លារហូតគ្រប់គ្រងបានសង្កាត់ចំនួន98រីឯគណៈបកសំរងស៊ីដែលបានរួមបញ្ចូលជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានតែ2សង្កាត់ប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែកាលពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ក្នុងឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានឈ្នះការប្រកួតប្រជែងនេះរហូតទទួលបាន56សង្កាត់ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន100នៅខេត្តសៀមរាបចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានត្រឹមតែ44សង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះការនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា សង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពរបស់ឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមានចន្លោះប្រហោងនៅក្នុងការបំពេញការងារជាច្រើនដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតលោកអោបរ៉នជាចៅសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបមានអាយុ71ឆ្នាំបានកាន់តំណែងជាមេឃុំ5អាណត្តិកន្លងមកហើយនោះបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមមន្ត្រីថ្នាក់ភូមិសង្កាត់របស់លោកព្យាយាមដោះស្រាយនៅបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាមិនបានគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ក៏ដោយ
តម្រូវការរបស់ប្រជាជនវាចាំបាច់ណាស់វាត្រូវការលឿនទៅមិនថ្ងៃមកគឺការអីអីមានបើថាខ្ញុំចង់ប្រកាសនៅមានចាត់ចាត់រោងមួយនៅជួយមើលជួយធ្វើគ្នាអញ្ចឹងទៅតែទៅទុកផ្អាប់ចោលមកពីទេរឿងឯកសារហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែនោះវាមិនមានអីទេគួយឲ្យហើយក្នុងឲ្យវាមានលីវត្តលីកោមានសតិអារម្មណ៍ខ្លៅយើងគួយជាពលរដ្ឋនេះវាមានរឿងរ៉ាវកលិកលឿនច្រើនណាស់មិនអាចតែជួយទៅបំរើដោះស្រាយផលលំបាកដល់លំបាកជួយប្រជាជនបាន 100% ទេគួយឲ្យវាការងារវាមានរ៉ាវច្រើនទុកមុខគ្រប់ច្រកណាស
់លោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងនាមចៅសង្កាត់លោកមិនអាចធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តបាននោះទេបើទោះបីជាពេលនេះមិនមានគណៈបកផ្សេងផ្សេងមកប្រកួតប្រជែងខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយ
មានចាក់តាំងបាក់ទ្រូតពិនិត្យបាក់ទីនៅទីលើនោះចាំមើលយើងទៀតមានយើងចេះតែអានដាញ់មានគុំចេះតែធ្វើបានតាមធ្វើចិត្តណាបាក់មានសិលឹបទីមានបាក់ទីក្រុមមើលយើងក៏មានអង្គការនានាសង្គមជីវិលអីអីគេក្រុមមើលអូលែដល់ណាគួរអាចធ្វើពីវាជាការការតាមធ្វើតែមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងតែមានឆន្ទៈបំរើរៀបទីប្រកាសទៅតាមសមត្ថភាពសមត្ថភាពយើងអាចធ្វើបានអានឹងបានអាចទៅរួចតែបើយើងមកធ្វើអឺតអឺតក៏តូនទាំងខាងហ្នឹងមិនទៅចិត្តអាញ់មិនទៅអញ្ញោយអ្នកចង្ការទេ
ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីមលសុគង្គាមេឃុំកណ្ដាលស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបមានអាយុ48ឆ្នាំបានឡើងកាន់តំណែងជាមេឃុំកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានឲ្យដឹងដែរថាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងឃុំកណ្ដាលធ្វើឡើងដោយមិនមានការយកប្រាក់អ្វីនោះទេហើយការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងក៏ត្រូវរកវិធីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ឯតឯកសារកាត់មកត្រឹមត្រូវមិនមានពាក្យប៉ុននឹងរឿងរ៉ាវអីគឺគាត់អាចទទួលទៅវិញបានតែបើចំពោះថវិកាអីពុំមានបានក្រិតក្រមឬក៏អត់លុយមានលុយអីមិនទាំងឯឲ្យទេបើនិយាយទៅយើងជួយសម្រួលគាត់ទាំងអស់តែចំពោះការងារអភិវឌ្ឍទៅជាផ្លូវថ្នល់អីអីជួនយើងពិចារណាអញ្ចឹងយើងគ្រងថវិកាឃុំអត់គ្រប់តែយើងរស់សពរស់ជួនមិនអាចទុកកាត់ចោលឬក៏រងចាំថាទៅតែបានលុយឃុំទេអូន
អ្នកស្រីសុគង្គាបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋការចេញពីឆន្ទៈមិនមែនទាល់តែមានគូប្រកួតប្រជែងទើបយើងប្រឹងធ្វើការនោះទេ
មិនចាំបាច់ថាមានគណៈបកដីទេឬក៏គិតថាប្រឡងម្នាំងទេបើយើងមានទឹកចិត្តយើងតែងតែបម្រើប្រជាពលរដ្ឋចាំទាល់តែមានគេបានយើងខំប្រឹងធ្វើការអត់មានពីអញ្ចឹងទេទាំងសេវារដ្ឋបាលទាំងការទប់ស្កាត់កូវីដចាទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏គិតទៅការសេវាបម្រើអីគឺយើងខំប្រឹងណាមិនអាចទៅពួកគិតចោលដោយពីឯការរិះគន់ហ្នឹងទេ
លោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតបានប្រាប់ VOA ថាមេឃុំមួយចំនួនមិនបានបំពេញតួនាទីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺមកពីបុគ្គលនោះផ្ទាល់តែទោះបីជាយ៉ាងណាថ្នាក់លើក៏នៅតែជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅទង្វើនោះដែរ
បើសិនជាមានយន្តការក្នុងការត្រួតពិនិត្យដែលឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយហើយទទួលយកនៅអ្វីដែលមានការមតិយោបល់ដែលលើកឡើងឲ្យធ្វើការទៅពិភាក្សានៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឬក៏មានការពិនិត្យនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរដែលខូចខលហ្នឹងឬក៏អ្នកដែលគិតពីបាក់ពួកឬអ្នកមានអំណាចនៅតំបន់ហ្នឹងគាត់អាចមានការខ្វាច់រអាដែរហើយបើមិនចឹងទេទោះបីថាខាងលើស្ដាយក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់មានបាក់មានពួកមានខ្សែគាត់ចាំជួយគាត់ចេះធ្វើទៅ
លោកកនសវាងបានឲ្យដឹងបន្តថាបេក្ខភាពមេឃុំរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះមន្ត្រីទាំងនោះនៅចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបំផុត
សម្ដៅលើគណៈបកណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់ធ្វើកិច្ចការងារមិនល្អនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ហ្នឹងវានឹងជះអតិពលដល់ថ្នាក់ជាតិទៀតពីព្រោះអីគាត់យល់ឃើញថាការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់តែគាត់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមិនល្អហើយដាក់លើគាត់ធ្វើមិនដឹងមិនលឺទៀតអញ្ចឹងតើគួរគាត់បីអីដែលគាត់អាចនឹងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឲ្យគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងនៅបន្តការគ្រប់គ្រងថែមទៀតគាត់មានការមិនសុខចិត្តហើយគាត់នឹងមានការបាក់ដៅហើយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរថាសេវាសាធារណៈជាចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋមានការត្អូញត្អែរដូច្នេះមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រូវតែធ្វើឲ្យបាននូវសេវាសាធារណៈនិងសេវាចាំបាច់ផ្សេងៗជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនពីព្រោះបញ្ហាទាំងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសុខចិត្ត ហើយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានក្តោបយកអំណាចតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានអ្នកតាមដានឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជានិងបកមិនកាន់អំណាចយល់ថាមានបញ្ហាជាច្រើននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលទាមទារឲ្យដោះស្រាយដោយសារតែមិនទាន់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានដិតដល់នៅឡើយបញ្ហាទាំងនោះរួមមានរដ្ឋបាលនានាដែលមានដូចជាឯកសារបានស្នាក់នៅបានគ្រួសារទំនាស់ដីធ្លីបំបត្តិអំពើពុករលួយការសិក្សាអប់រំសុខាភិបាលនិងកសិកម្មរហូតដល់បញ្ហាសន្តិសុខគ្រឿងញៀនអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងក្រុមទំនើងជាដើមពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហៅទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
បញ្ហាតំបន់និងសកលមួយចំនួនរួមទាំងភូមានិងអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅក្រោយពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាស៊ានអាមេរិកដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ Biden ជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំដែលគេរំពឹងថានឹងមានការទទូចឲ្យគិតគូររឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានច្រើនជាងបញ្ហាផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនេះត្រូវបានគេគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី13ខែឧសភានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជំរាបសួរបាទ
បាទបាននៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាខាងមុខនេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ហើយនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការពិភាក្សាគ្នាហើយនឹងមានដឹកនាំអាស៊ាន9ផ្សេងៗទៀតតើចាប់ផ្ដើមពីចំណុចនៃការដែលគិតពីរឿងតម្លៃឬក៏កិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជានៅពេលនេះឬក៏អាស៊ាននៅពេលនេះតើមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចហើយការប្រឈមយ៉ាងណាដែលជាការស្មុគស្មាញរបស់អាស៊ានសូមបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះ
នយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋការលោកโจ Biden នឹងឃើញថាមានសកម្មភាពក៏ដូចជាការបញ្ញាខ្ពស់មកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសអាស៊ានពីព្រោះថាតួអង្គអាស៊ាននេះកំពុងតែដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិសុខក៏ដូចជាការជំរុញទៅការអភិវឌ្ឍរួមនៅក្នុងតំបន់ចឹងទេកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅខែនេះនឹងជាជំហានមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីពង្រឹងនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានហើយសំបញ្ហាសំខាន់ហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរួមគ្នាកសាងនៅសេដ្ឋកិច្ចសង្គមមួយដែលក្រោយពីវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 ហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីពង្រឹងនៅស្ថាបត្យកម្មតន្ត្រីសកក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមានបាក់ចំហជាបាក់ចំហទៅក្នុងតំបន់ហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនឹងដែរក៏អាចនឹងមានការលើកពីសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៅនឹងថា Indo-Pacific Economic Framework គឺបទដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ពីព្រោះថានេះគឺជា យន្តការថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់ដូច្នេះនឹងគឺជាគំនិតទិសដៅមួយដែលអាចនឹងជំរុញទូននីតិសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងបាទ
បាទនៅក្នុងបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសន្តិសុខហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងដូចថានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញរឿងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យតើរឿងនេះវាអាចនឹងមានការដូចថារារាំងខ្លះមិនអាចទៅមុខដោយរលូនយ៉ាងណាទៅឬក៏វាមិនមែនជាបញ្ហាអីដែលអាចថានឹងរាំងស្ទះទៅដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចដែលជាកំណត់ព្រួយបដាថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបលឋានសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងហើយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខដូចមានការដូចថាកិត្តគូតាំងពីដើមពីដើមមកទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តឬក៏ប្រទេសដែលគៀកទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទ
ពិតហើយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅតែជាតែថាគោលដៅនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបើយើងមើលស្ថានភាពពិភពលោកនៅបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារការមានការប្រគល់ប្រជែងអំណាចស្មុគស្មាញហើយយើងឃើញថាអាមេរិកផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបកប្រយោជន៍គុំសាសនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងសិទ្ធិមនុស្សអាចនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងឃើញថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះគឺមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសអឺទោះបីជាមានប្រព័ន្ធនយោបាយខុសពីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយជាពិសេសទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងអាមេរិកជាមួយវៀតណាមនោះគឺមានជាទីជ្រៅហើយបានពង្រឹងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះសូម្បីតែប្រព័ន្ធនយោបាយទេសទី2ហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាផលប្រយោជន៍ក្នុងសាសនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាផលប្រយោជន៍នាំមុខនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទាំងនេះបាទ
បាទលោកជាងវណ្ណិតនៅពេលដែលលើកយកពីបញ្ហាភូមានឹងអាចមានការទៅជ័យគ្នាតើអាចនឹងមានបញ្ហារាំងស្ទះទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៅជាចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកទៅណាបាទ
បើថាវាមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់មានបញ្ហារសាប់ឬចំនួនតែពិបាកមានចំណុចរួមជាពិសេសតើតើបញ្ហាភូមិនេះតើតើតើនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជាដើមដូច្នេះបញ្ហាពីរនេះគឺជាបញ្ហាដែលពិបាកនឹងរកចំណុចរួមរវាងរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីទាំងសងខាងនឹងលើកបញ្ហាមកពិភាក្សាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមប្រហែលជាមានបញ្ហាមួយចំនួនមិនអាចនឹងដាក់ចូលនៅក្នុងបញ្ហាយោ statement នឹងបានទេដូច្នេះ joint statement គឺជាលក្ខណៈដែលមាន consensus មានការយល់ព្រមគ្នាទាំងអស់គ្នាបានដាក់បាននៅក្នុង joint statementទាំងយើងនៅចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាតើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលនឹងដាក់ចូលនៅក្នុង joint statement ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានហ្នឹងគឺបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហា COVID អាចជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូការគោរពនៅកថាយន្តការពិភពលោកមួយដែលពឹងលើច្បាប់អន្តរជាតិអានឹងអាចមានចំណុចរួមច្រើនពីបញ្ហា
បាទអឺសង្កេតឃើញមើលទៅដូចជាប្រទេសសមាគមអាស៊ានជាច្រើនដែរបានដូចថាថ្កោលទោសឬក៏ជំទាស់ទៅនឹងរឿងការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពីរុស្ស៊ីទៅតើរឿងនេះវាដូចថាជាការសញ្ញាល្អទេហើយនឹងពេលទៅដល់កិច្ចប្រជុំនឹងតើអាចនឹងមានការប្រែប្រួលជំហរខ្លះទៀតឬក៏យ៉ាងណាតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងមកថាมันអាចនឹងត្រូវរើគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ពីបាក់ក៏តើតបញ្ហានេះដោយសារតែទោះបីតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏មិនទាន់មាន consensus តើតបញ្ហាហ្នឹងដែរបើតាប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនមានគោលចង្អុលផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយបើថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកវេទិកាហ្នឹងដើម្បីរិះគន់ក៏ដូចជាប្រមូលនៅគុណធានការទូតបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរុស្ស៊ីបាទក៏ប៉ុន្តែប្រទេសពីរគីមួយមួយអាចលើកបានពីបញ្ហាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវាតកតង consensus ក្នុង joint statement ប្រហែលជាពិបាកបាទក៏ប៉ុន្តែអាចព្រមតែជា joint statement មួយនិយាយជាទូទៅ ដូចជាជំរុញនៅកិច្ចចរចាសន្តិភាពបំបត្តិនៅអំពើហិង្សានឹងជាដើមជួយបន្តជួយពីខ្លួនសង្គ្រាមនឹងជាដើមវាអាចនឹងទៅរួចបាទវាបញ្ហាទូទៅបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណិតច្រើននៅពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានយ៉ាងដូចនេះនិយាយពីកិត្យានុភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញទោះបីជាដូចថាជាប្រធានអាស៊ានមែននៅពេលនេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលយ៉ាងដូចនេះតើអាចនឹងលើកកម្ពស់នៅដូចថា legitimacy ភាពស្របច្បាប់នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងទេឬក៏លោកប្រមាលឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងកិត្យានុភាពឬក៏ពីបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងភាពស្របច្បាប់ឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានការរិះគន់ខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លងមកនេះបាទ
វាជាកាតព្វកិច្ចនិងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់កម្ពុជាតែជាសមាជិកក៏ដូចជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំនេះដូច្នេះកាតព្វកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវនឹងគឺជំរុញទំនាក់ទំនងល្អរវាងអាស៊ានជាមួយនឹងដៃគូជាពិសេសរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការទទួលខុសត្រូវនិងការជំរុញនៅទំនាក់ទំនងគូភាគីនឹងតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចសន្តិភាពឬក៏ភាពស្របច្បាប់ឯអានឹងវាមកនៅតាមក្រោយក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាគោលដៅចម្បងរបស់កម្ពុជានឹងទេពីព្រោះនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចនៃការទទួលខុសត្រូវដែលជាប្រធានអាស៊ានបាទ
បាទខ្ញុំសូមបន្ថែមសំណួរមួយពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះតើអាចនឹងមានបញ្ហាជាទម្ងន់ទេនៅក្នុងពេលកិច្ចប្រជុំនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសមាគមអាស៊ានហ្នឹងបាទ
តើប្រហែលបញ្ហាសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងតែងជាតែជាបញ្ហាមួយតែបានលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក្តីរួមទាំងអាស៊ានជាមួយបណ្ដាដៃគូមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដូច្នេះនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាបន្ថែមទៀតអតីតតំណការជំនួយនៃការចរចាតំណ COC ហើយការគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិរួមទាំង clause ឆ្នាំ1962នឹងជាដើមដូច្នេះនឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្លាប់តែបានពិភាក្សាហើយនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអាមេរិកទាំងបាទ
បាទលោកជឿនវណ្ណិតមានអ្វីដែលអាចបន្ថែមនៅពាក្យពេចន៍របស់លោកតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងអាមេរិកបន្ថែមទៀតទេបាទនៅពេលដែលមានការប្រជុំហើយនៅចំពេលដែលមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងនយោបាយតំបន់ឬក៏ក្នុងប្រទេសមួយចំនួនឬក៏សកលយ៉ាងដូចនេះបាទ
នៅក្នុងករណីស័ក្តិនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការជជែកគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកអន្តរការធ្វើការរួមគ្នាសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាបញ្ហាតំបន់រួមដូច្នេះគ្មានអ្វីសំខាន់ជាងការពិភាក្សាហើយនឹងធ្វើការរួមគ្នានឹងទៀត
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយអ្នកស្រីសៀងវុចមេងនេះជាការប្រតិបត្តិនៃអង្គការមាតុភូមិដួងព្រលឹងខ្មែរអំពីផ្ដើមចេញពីក្តីស្រឡាញ់វប្បធម៌ការលះបង់ជីវិតដើម្បីអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិប្រធានអាស៊ានលើកឡើងថាមីយ៉ាន់ម៉ាបន្តឯកភាពដើម្បីពន្យារការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យបានឆាប់ឥណ្ឌាត្រូវបានគេព្យាករថានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងលឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំទី2តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅតាមរយៈបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែឧសភាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីសៀងវុចមេងនេះជាការប្រតិបត្តិនៃអង្គការមាតុភូមិដួងព្រលឹងខ្មែរបានថ្លែងថាការលះបង់របស់អ្នកស្រីដើម្បីលើកស្ទួយនិងអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរនេះផ្ដើមចេញពីក្តីស្រឡាញ់និងការយល់ពីតម្លៃវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរអ្នកស្រីបានចំណាយពេលវេលាស្ទើរតែទាំងអស់របស់អ្នកស្រីខិតខំផ្សព្វផ្សាយនិងគៀងគរស្វែងរកការឧបត្ថម្ភគាំទ្ររហូតដល់មានការទទួលស្គាល់អង្គការរបស់អ្នកស្រីដូចសពថ្ងៃនេះតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានៃ VOA ជាមួយនឹងអ្នកស្រីសៀងវុចមេងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីវុចមេង
ចាសូមជម្រាបសួរបងស្រីនៃប្រធានទីរាប់អានទាំងអស់គ្នា
ចាសជាដំបូងសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះហើយមុននឹងសាកសួរអំពីប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រីវុយមេងនោះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដែលបានជ្រាបថាអ្នកស្រីវុយមេងគឺជាស្ត្រីខ្មែរអមេរិកាំងនិងកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណាសហរដ្ឋអាមេរិកចាសអ្នកស្រីបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការថែទាំអភិរក្សសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរក៏ដូចជាជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរដើម្បីឲ្យបរទេសស្គាល់ពីតម្លៃនិងកេរដំណែលនៃវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងហើយអ្នកស្រីជាអ្នកប្រួយផ្ដាមបង្កើតគម្រោងកសាងទីក្រុងខ្មែរអច្ឆរិយៈដែលនឹងសាងនៅក្នុងទីក្រុង Kingman រដ្ឋ Arizona ផងដែរចាឥឡូវនេះយើងសូមគលេចមកសាកសួរអំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីវិញម្ដងចាអ្នកស្រីវុយមេងមានស្រុកកំណើតនៅណាដែរចានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំណាដែរចា
ចានាងខ្ញុំកើតកំណើតកាត់ជានៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺនៅជិតទូនមុខរងកុនគិរីរំចន្លោះនៅសាលាយុគុនធរចាខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឆ្នាំខែ12ថ្ងៃទី16ឆ្នាំ1989ចា
ចាកាលហ្នឹងមកជាតាមរយៈជាជនភៀសខ្លួនមកជាការងារពីបងប្អូនចា
ចាខ្ញុំមកហ្នឹងក្នុងលក្ខណៈជាអ៊ីមីក្រង់ទេចាព្រោះឲ្យខ្ញុំចូលទៅក្នុងជំរំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំ1984ចុងឆ្នាំខែ12ដែរចុងឆ្នាំ1984ម្ល៉េះហើយអត់បានចូលទៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនទេគឺនៅជំរំចុងក្រោយពេលមុននឹងបែកជំរំគេហៅជំរំលោកតាសឿនសានឬក៏ជំរំរិទ្ធសែនចាចូលបាន3ថ្ងៃគេវាបែកម្ល៉េះហើយចាប់ធ្លាត់ចេញពីជំរំហ្នឹងចូលទៅក្នុងជំរំគេហៅទៅតាម Red Hill ចេញពី Red Hill ទៅដល់បាងភូចេញពីបាងភូទៅនៅដល់ Site 2ហើយពេលនៅជំរំសាយទូនៅហើយដែលម្ដាយខ្ញុំនិងបងស្រីពៅគេជួយធានាពួកខ្ញុំជាគ្រួសារទាំងអស់គ្នាកាលនឹងគ្រួសារខ្ញុំដែលបានអស់បន់ទៅនៅឆ្នាំ1997ហ្នឹងគាត់បានរត់ចេញពីជំរំសាយទូទៅកាន់ជំរំប្រជិនបុរីហ្នឹងនៅឆ្នាំ1988ពេលនោះគឺដើមឆ្នាំ1988នេះខ្ញុំបានចេញទៅដល់ជំរំគេហៅថាប្រជិនបុរីជំរំបណ្ណានិគមបណ្ណានិគមប្រជិនបុរីពេលនោះខ្ញុំបានកើតកូនស្រីមួយពៅនៅទីនោះឯងដោយសារហេតុនោះហើយបានពន្យាការធ្វើដំណើរចេញមកថែមមួយឆ្នាំទៀតតរឆ្នាំ1989មកខ្ញុំបានចេញពីទីនោះមកកាន់ Lincoln Nebraska នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានគ្រួសារខ្ញុំទាំងឡាយនេះរស់នៅទីនោះ
ចាហើយអង្ការពីពេលដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងមានការលំបាកអ្វីខ្លះទេអ្នកស្រីវិមេងដូចជាថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរស់នៅភាសាជាពិសេសនោះគឺការដែលយើងសម្របខ្លួនរស់នៅនៅក្នុងទឹកដីថ្មីអញ្ចឹងតើមានការលំបាកយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅចា
ចាធម្មតាទេចំពោះជនជាតិខ្មែរយើងជាពិសេសគ្រួសារខ្ញុំដែលបានគាត់អស់បន់ទៅនោះគាត់ដំបូងគាត់មកដល់ទីក្រុងគេហៅ Lincoln Nebraska នោះគឺពិបាកមែនតើពួកអីប៉ុន្តែព្រះលួចរៀបចំដំណើរជីវិតពួកខ្ញុំមិនឲ្យមានការគឺថាជាកំហុកខ្លាំងពេកទេម្ល៉េះឆ្នាំហ្នឹងធម្មតាខែ12ខែ1ហ្នឹងគឺធ្លាក់ទឹកកកខ្លាំងធ្លាក់ស្នូលនៅខែធ្លាក់ព្រិលហើយជួនកាលភាគច្រើនវាដេញការកសិតានាភាពចុះអាចទៅជាទឹកកកកកមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការបើកឡានធ្វើចម្រាក់មានចរាចរណ៍មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែនតើចំពោះពួកយើងជាអ្នកថ្មីប៉ុន្តែឆ្នាំនោះដែលពួកខ្ញុំរស់នៅនោះគឺមានដំណោយផលល្អគឺអត់ដែលជួបប្រទះនឹងតកកទេគេមានតែម្ដងគត់ទៅពេលពួកខ្ញុំរៀបនឹងមូចាញ់ពីទីក្រុង Lincoln Nebraska នឹងមកកាន់រដ្ឋ California នឹងទីក្រុង Long Beach ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរស់នៅច្រើនជាងគេក្រៅប្រទេស
ចាសប្ដថ្ងៃនេះអ្នកស្រីវុយមេងគឺជាប្រធានអង្គការមាតុភូមិឌួងព្រលឹងខ្មែរដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋ Arizona សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្នកស្រីអាចជួយជំរាបជូនអំពីបញ្ហាប្រឈមនានានៅពេលដែលអ្នកស្រីធ្វើការកន្លងមកមិនថាតែនៅក្នុងការងារជាប្រធានអង្គការក៏ដូចជាមុនការងារមុននឹងទៀតតើក្នុងនាមដោយសារតែអ្នកស្រីជាជនភៀសខ្លួនជាស្ត្រីហើយជាអាស៊ីទៀតអញ្ចឹងតើមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីខ្លះទៅចា
ចាគ្រោះថ្នាក់គេហៅថាឧបសគ្គក្នុងជីវិតអ្នកណាមួយមនុស្សណាក៏តែងតែជួបប្រទះគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ឧបសគ្គមានច្រើនបែបផែនហើយក៏មានដូចថាជៀសមិនរួចជួបប្រទះការជួបនឹងឧបសគ្គនានាក្នុងជីវិតទេចំពោះខ្លួននាងខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងជីវិតរស់នៅលើទឹកដីដែលមិនមែនជាទឹកដីរបស់យើងហើយក៏មិនមែនជាប្រកបអាជីវជីវៈដែលយើងមានមុខជំនាញហើយរស់នៅជាដូចថាយើងឆ្លងកាត់ពីប្រទេសយើងមកកាន់ប្រទេសទី3ប្រទេសទី2ដែលនាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នឹងវាជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គសឹងថាដល់ជីវិតប៉ុន្តែវាបានដូចថាព្រះទុកជីវិតឲ្យមិនត្រឹមតែបើនិយាយពីរឿងជីវិតផ្ទាល់របស់នាងខ្ញុំវិញបើសិនជានិយាយឲ្យចាប់សាប់គ្រប់ឲ្យពេញលេញទាំងអស់នាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅគេហៅថាឆ្លងកាត់5ជំនាន់ហើយជីវិតនាងខ្ញុំរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺជាជំនាន់ទី5ហើយដែលយើងបានឆ្លងកាត់គឺជំនាន់ទី1ដែលនាងខ្ញុំនៅក្នុងយុវវ័យនោះគឺឆ្លងកាត់សម័យរាជនិយមរាជនិយមទី2ឆ្នាំ1970យើងបានឆ្លងកាត់ពួកនាងខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ក្នុងសម័យគេហៅថាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យគឺសម័យលោកលន់ដល់គឺសម័យសាធារណៈហើយដល់ឆ្លងកាត់ពីនោះទៅយើងបានមកឆ្លងកាត់ចំនួនបែកចេញពីចំនួនឆ្នាំ75បែកចេញចូលទៅក្នុងចំនួនប្រពតទៀតហើយរួចចេញពីចំនួនប្រពតនឹងនាងខ្ញុំឆ្លងកាត់វាថាជីវិតដែលព្រះទុកជីវិតឲ្យបើសិនជាត្រូវអស់ជីវិតទៅវាបូកសរុបទៅ5ដងក៏នៅក្នុងជីវិតសម័យប្រពតហើយបើសម័យសាធារណៈវិញក្របផ្លោងចំពីក្រោយម៉ូតូបើកម៉ូតូទៅរៀនអញ្ចឹងទៅផុតបន្តិចបែរមកដាំងខាងក្រោយនៅលើផ្លូវអដែងមុននឹងបែកមុនចូលដូចតែយើងថាចូលក្នុងសម័យប៉ុលពតនោះគឺមុន1975ហ្នឹងដែលខ្ញុំមានថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានជួបប្រទេសខ្ញុំបានទៅរៀននៅគេហៅថា Mastery School for Leadership នៅទីក្រុង Ireland ហើយក្នុងហ្នឹងខ្ញុំជាសិស្សចំនួនទី2ដែលសារខ្ញុំបានចូលទៅរៀននៅទីនេះបានទទួលនៅអាហារូបត្ថម្ភឲ្យគេឲ្យខ្ញុំទៅបានរៀននៅសាលានោះពីដោយសារមានមិត្តភក្តិម្នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកគាត់ជាសិស្សចំនួនទី1ហើយគាត់ recommend ឲ្យខ្ញុំនឹង apply សុំគេដើម្បីចូលទៅគាត់ព្រោះគាត់មើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលមានការលះបង់និងមានការគួរឲ្យគាត់កត់សម្គាល់ម្ល៉េះហើយគាត់បានឲ្យខ្ញុំទៅរៀនពេលខ្ញុំទៅរៀននឹងខ្ញុំបានស្គាល់នៅគេហៅថាអង្គការដែលបានបង្កើតដោយខ្ញុំជា CEO សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងអង្គការដែលមិនគិតកម្រៃឬមានឈ្មោះថាមេត្តាភូមិព្រលឹងខ្មែរនោះពីដើមឡើយនៅទីក្រុងឡងប៊ីតាំងពីឆ្នាំ1988តាំងពីខ្ញុំមិនទាន់បានមកស្គាល់ឡងប៊ីម្ល៉េះពេលនោះហើយខ្ញុំបានមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំក៏បានចូលទៅជួយរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងហើយដល់ខ្ញុំទៅរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំយកពីឆន្ទៈគាត់ហ្នឹងយកមកធ្វើជា practicum របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចូលរៀននៅ School for Leadership ដល់អញ្ចឹងហើយពួកអ្នកក្នុងអ្នកថ្នាក់រៀនខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះគេមានការងឿងឆ្ងល់គេថាមានមនុស្សមានមនុស្សដែលមានការលះបង់ដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរសុខចិត្តយកជីវិតយកខ្លួនឯងលះបង់មកអង្គុយធ្វើកិច្ចការនឹងដល់អត់មានកម្រៃដល់អត់មានអ្នកណាជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងធ្វើ I will make a big difference in his life and in that organization តែខ្ញុំឬយកអញ្ចឹងទៅគេក៏មានការកត់សម្គាល់ទីបំផុតខ្ញុំរៀន School for Leadership នឹងចប់ខ្ញុំក៏ចូលរួមនៅក្នុងមាតុភូមិហ្នឹងនាយកដ្ឋានមាតុភូមិហ្នឹងក៏ខ្ញុំឲ្យយោបល់គាត់ហើយខ្ញុំបំផ្លាស់ប្រែឈ្មោះមាតុភូមិនាយកដ្ឋានមាតុភូមិហ្នឹងឲ្យទៅជាមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរហេតុអីព្រោះអីដែលនាយកដ្ឋានមាតុភូមិហ្នឹងបានមានសេវាកម្មបម្រើដល់សង្គមនៅទីក្រុងឡងប៊ីចហ្នឹងយ៉ាងច្រើនមហិមាដោយសារមានការរួមចំណែករបស់ខ្ញុំពីខាង wellness ខាងសុខភាពទៅក្នុងគម្រោងរបស់គាត់ដែលធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃដល់អញ្ចឹងហើយបានយើងដូរឈ្មោះពីនាយកដ្ឋានហ្នឹងឲ្យទៅជាមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរវិញដោយសារអ្វីៗដែលនៅមាននៅក្នុង
មាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរហ្នឹងសុទ្ធតែជាព្រលឹងជាតិខ្មែរទាំងឡាយតាំងពីសំឡេងចម្រៀងតាំងពីវីដេអូណាថតគុនបុរាណពីដើមតាំងពីសិភៅមកក្បាលនៅក្នុងហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាព្រលឹងជាតិយើងទាំងអស់គឺមានគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វប្បធម៌មានសង្ឃាពាក្យថាគ្រប់ខ្នាតគឺអត់ខ្វះអីតាំងពីសិល្បៈសម័យបុរាណតាំងពីភ្លេងពិណពាទ្យភ្លេងសម័យតាំងពីសិភៅគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បូករួមទាំងសិភៅបរទេសផងមួយចំនួនធំដែរម្ល៉េះហើយគាត់មានគណិតថាចង់បណ្ដុះបណ្ដាលចង់រុញច្រាននៅភាសាខ្មែរយើងឲ្យដល់កម្ពុជាដូចអ្នកគ្រប់សាសជាតិសាសទាំងឡាយដែរ
ចាសូមអរគុណដល់អ្នកស្រីវិមេងចាតម្រាំតែអង្គការមាតុភូមិដួងព្រលឹងខ្មែរคล้ายមកជាអង្គការដែលមានការទទួលស្គាល់ពីពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចជាជនបរទេសអំពីស្នាដៃដែលអង្គការបានបង្កើតឡើងក៏ដូចជាសេវាកម្មផ្សេងៗដែលអង្គការបានបម្រើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះតើអ្នកស្រីមានការលំបាកអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងការជំរុញឲ្យគេទទួលស្គាល់អង្គការមួយនេះចា
ចាចាសូមអរគុណដល់សំណួរនេះគឺថាសំណួរនេះគឺជាដួងព្រលឹងរបស់មាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរយើងហេតុអីតើមាតុភូមិព្រលឹងខ្មែរមានថ្ងៃនេះគឺជួបនៅឧបសគ្គរាប់មិនអស់គឺថាជ្រោងច្រាំងហើយនាងខ្ញុំដែលមានតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំមួយនៅក្នុងអង្គការនេះគឺប្រៀបដូចជាអស់ឫស្សីប្រជាចង់ចន្ទាហេតុអីព្រោះអីគេមិនដែលឲ្យតម្លៃដល់កិច្ចការនៃមាតុភូមិដែលបានស្ថាបនាមកដែលបានរៀបចំដោយសារ founder ឈ្មោះសុជាតិគុជនឹងនៅទីក្រុងឡងប៊ីជនោះអ្នកណាមិនស្គាល់សុជាតិគឺតែប៉ុន្តែគេមិនឲ្យតម្លៃត្រង់គឺថាមានពាក្យចចាមរាមមានពាក្យពីក្រោយខ្នងរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺគាត់មានការតស៊ូមានការអំណត់អត់ធន់នៅតែគេហៅថាពាក្យខ្មែរយើងនិយាយប្រាប់ស្ដាប់ថានៅតែជំមុជក្បាលអត់ងើបគឺតែប្រឹងនឹងសង្ងំធ្វើកិច្ចការនឹងដោយមានការប្រឹងប្រែងហើយនឹងការព្យាយាមមិនគួរឲ្យជឿបានរហូតដល់ខ្ញុំតែងតែពីមាននិយាយឆ្លើយតបទៅជនជាតិខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលគេតិទៀនគេថាគាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រហូតដល់ខ្ញុំថាបើយើងជាខ្មែរដែរបើយើងមិនបានជួយរុញច្រានយើងមិនបានដូចថាជួយរុញច្រានចូលរុញបានជួយទេជួយចូលរួមឬក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការនឹងទេយើងកុំយកជើងទៅរៀទឹកទុកឲ្យគេទុកឲ្យនីវៀគេនីវៀនឹងបានឆ្លងកាត់ដែលថាខ្ជុះសមុទ្រក្តីឬក៏ជួបនឹងគេហៅថាឧបតិហេតុយ៉ាងណាក្តីក៏យើងកុំយកជើងទៅរៀអសោះបើយើងបានជួយរុញច្រានហេតុអីព្រោះបុគ្គលម្នាក់នឹងមិនមែនធ្វើកិច្ចការនឹងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់គាត់ទេគឺជាប្រយោជន៍រួមប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិដល់វប្បធម៌ដល់អរិយធម៌ខ្មែរយើងនិយាយចំគឺជាប្រយោជន៍រួមហើយយើងមិនបានជួយយើងកុំតិទៀនគ្នាធ្វើឬអានឹងប្រៀបដូចថាយើងយកជើងទៅរៀទឹកមិនឲ្យនីវីនឹងបានទៅដល់កោះត្រៃទេម្ល៉េះហើយសួរថាតើអ្នកនឹងបើយើងថាអ្នកនឹងមានកំហុសឬក៏អ្នកនឹងលងងឬក៏អ្នកនឹងភ្លើទៅបដៅចោះយើងកុំនិយាយថាកុំធ្វើឲ្យគ្នាមិនបានជួយលើកទឹកចិត្តទេក៏កុំជួយធ្វើឲ្យគ្នាខកចិត្តឆ្លងកាត់នៅគ្រប់ឧបសគ្គទាំងឡាយហើយទីបំផុតក៏បានជួបនៅអ្នកដែលមានសុបិនដូចគ្នាអ្នកដែលមានឆន្ទៈដូចគ្នាម្ល៉េះហើយគេក៏ចូលរួមចំណែកម្ល៉េះហើយកម្លាំងហើយនឹងសន្ទុះនៃការកិច្ចការរបស់យើងក៏មានសន្ទុះខ្លាំងទៅនឹងដែរដូចជាប្អូនអញ្ចឹងប្អូនអាចដែរជួបបងទេប៉ុន្តែពេលនេះយើងបាននិយាយគ្នាហើយប្អូនបានដូចហាក់ដូចជាប្អូនបានស្គាល់នៅទឹកចិត្តស្គាល់នៅប្រវត្តិបងយ៉ាងច្បាស់លាស់នោះហើយទៅអស់នឹងគេជាដូចថាការផ្លាស់ប្រែឲ្យឧបសគ្គខ្លាយទៅជាសម្បត្តិផលឬក៏ទៅជាគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នឹងឧបសគ្គទាំងអស់នឹងឲ្យខ្លាយទៅជាជំហរដ៏រឹងមាំឲ្យពួកយើងនឹងមានជំហរដែលមានឆន្ទៈដូចគ្នានឹងរួមជំហរជួយទប់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងគ្នាឲ្យខ្លាយទៅជាសម្បត្តិផលដ៏ល្អប្រសើរក្នុងក្តីសុបិនរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
ចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីវិមេងនិងសូមជម្រាបលាចា
ប្រិមិត្តទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ផ្នែកខ្លះនៃបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានៃ VOA ជាមួយអ្នកស្រីសៀងវូចមេងនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការមាតុភូមិដួងព្រលឹងខ្មែរប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលអាស៊ានសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌លើការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឬហៅកាត់ថា AHA នឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមការងាររបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ប្រេសិតអាស៊ានដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាក្រុមការងារមីយ៉ាន់ម៉ាប្រាជ្ញានឹងប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឆាប់បានបញ្ជូនជំនួយនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយពីមានកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់មួយដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានដឹងថាក្រុមការងារមីយ៉ាន់ម៉ាបានព្រមព្រៀងបន្ថែមទៀតដើម្បីពន្យារការនាំជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងតំបន់មួយចំនួនឲ្យបានឆាប់រហ័សគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នេះគឺដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅមីយ៉ាន់ម៉ាការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលអាស៊ានសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហៅកាត់ថាមជ្ឈមណ្ឌលអាហារនិងវិធីសាស្ត្រជំរុញការផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលអាស៊ានសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងធ្វើការជាមួយក្រុមការងារមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីពន្យារការផ្តល់ជំនួយនាពេលខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពេលវេលាជាក់លាក់នៃការផ្តល់ជំនួយលើកដំបូងនៅឡើយទេលោកបានបន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលអាហារនឹងកំណត់ទីតាំងដើម្បីរៀបចំដឹកជញ្ជូនជំនួយដែលក្នុងនោះមានរដ្ឋចំនួន5រួមមានរដ្ឋកាយ៉ាកាវិនណាត់វេសាកៃនិងបាហ្គោលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងបន្តថាក្រុមការងារមីយ៉ាន់ម៉ាបានឯកភាពលើតំបន់ទី3ដែលត្រូវផ្តល់ជំនួយក្នុងនោះគឺតំបន់ដែលមានជនភៀសខ្លួនក្នុងស្រុកនិងសហគមន៍រងគ្រោះលោកបានបន្ថែមថាការបញ្ជូនជំនួយនេះធានាថាមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលឡើយលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ថា
បញ្ហាមនុស្សធម៌គួរតែជាបបហេតុរួមដែលផ្សារភ្ជាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងគួរទុកគំនិតផ្ទុយគ្នាមួយឡែកសិនហើយធ្វើការស្រាក់ដៃគ្នាដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ា
ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំស្ដីពីជំនួយមនុស្សធម៌នេះនឹងជាការជំរុញបន្ថែមទៀតនៃចំណុចទី4នៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទដែលបានសម្រេចកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមុំមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទទៅលើ5ចំណុចទី1មិនឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្តហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្តិភាពប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រេសិតពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្តិភាពដែលមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រេសិតពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្រមការងារមីយ៉ាន់ម៉ានាថ្ងៃសុក្រនេះក៏បានឯកភាពសម្រាប់ការផ្ដល់ជំនួយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដែលនឹងមានការសម្របសម្រួលពីក្រសួងសុខាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើតាមប្រសិទ្ធិរបស់ប្រធានអាស៊ានលោកបានបន្ថែមថាមីយ៉ាន់ម៉ាបដិញ្ញានឹងធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងថា
ក្រមការងារមីយ៉ាន់ម៉ានឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីពន្យារនីតិវិធីអនុម័តសម្រាប់ការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់មីយ៉ាន់ម៉ានិងទទូចឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលអាហារនិងដៃគូអនុវត្តពាក់ព័ន្ធនានាផ្ដល់ឯកសារចាំបាច់ទុកជាមុន និងអនុវត្តតាមដំណើរការចាំបាច់នានាឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
បើតាមលោកប្រាក់សុខុនលោកនឹងធ្វើដំណើរជាលើកទី2ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយលោកមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអមដំណើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅពាក់កណ្ដាលខែឧសភានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីជំនួយមនុស្សធម៌របស់អាស៊ានសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃសុក្រនេះក៏មានការចូលរួមពីលោកលឹមចុកហុយអគ្គលេខាធិការអាស៊ានដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌របស់អាស៊ានផងដែរកិច្ចប្រជុំនេះក៏មានការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដោយតំណាងជាន់ខ្ពស់ពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ដៃគូខាងក្រៅអាស៊ានទីភ្នាក់ងារជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះបញ្យោតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភាចាត់ទុកការសម្រេចក្នុងកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃសុក្រនេះជាការជឿនលឿនទៅមុខផ្នែកការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាចំណុចវិវត្តទៅមុខមួយជំវិញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចលោកបានថ្លែងថា
កន្លងមកយើងឃើញថាជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងក្របខ័ណ្ឌយន្តការអាស៊ាននេះគឺអត់តាមត្រូវបានអនុវត្តនៅឡើយទេអញ្ចឹងទេបើសិនជាលទ្ធផលនៃកិច្ចពិភាក្សានេះអាចចេញជាផ្លែផ្កាខ្ញុំគិតថាវាជាវឌ្ឍនភាពដំបូងនៃការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកងសង្ស៊ីសទាំង5ចំណុចរបស់អាស៊ាននេះបាទ
យ៉ាងណាក្តីលោកចាត់ទុកការវិវត្តនេះជាជំហានបឋមប៉ុណ្ណោះចំពោះទៅកាន់ការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាពីព្រោះវាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញដែលត្រូវការសូឆន្ទៈនិងភាពស្មោះត្រង់ពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្រេចចេញជាដំណោះស្រាយដុំកំភួនណាមួយគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអ៊ុនរៀងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដែលបានស្នើឲ្យរបបយោធាធ្វើការសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទាន់ពេលវេលាជាពិសេសក្នុងតំបន់ដែលមានជម្លោះបើតាមលោកហ៊ុនសែនលោកមីនអ៊ុនលៀងបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការសម្របសម្រួលការចែកចាយជំនួយមនុស្សធម៌ដែលអាចអនុវត្តនៅដំណាក់កាលដំបូងក្នុងតំបន់សាក់លបងចំនួន2ក៏ដូចជាតំបន់នឹងរដ្ឋចំនួន5ដទៃទៀតដែលត្រូវបានកំណត់ជាតំបន់អាទិភាពសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌រីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ជាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ឥណ្ឌានិង
ក្លាយជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងលឿនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅឆ្នាំទី2នេះទោះបីជាមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាកើនឡើងលឿនជាងសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលត្រូវបានគេព្យាករណ៍ជិត2ដងអ្នកស្រីអិនជេណាផារីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសំរួល
សេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើង 8.2% នៅក្នុងឆ្នាំនេះបើធៀបនឹងសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងកើនឡើង 4.4% នេះបើយោងតាមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីវិទូព្រមានថាភាពមិនប្រាកដប្រជាដែលកើតឡើងដោយសារវិបត្តិអ៊ុយក្រែនបង្កឲ្យមានឧបសគ្គដ៏ធំមួយនៅក្នុងការរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះដោយសារតែឥណ្ឌាក៏រងឥទ្ធិពលពីតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃដែរហើយអតិផរណាដែលធ្វើឲ្យតម្លៃម្ហូបឡើងថ្លៃកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកអបសារមួយទៀតដែលឥណ្ឌាកំពុងប្រឈមគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនស្មើគ្នាខណៈដែលការងារនិងចំណូលបានកើនឡើងក្នុងវិស័យមួយចំនួនក៏ដូចជាវិស័យព័ត៌មានវិទ្យាមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយត្បាតនៃ19នៅតែកំពុងជួបទុក្ខលំបាកនៅឡើយលោក Ravi Srivastava នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាការងារនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាបានថ្លែងថាតាក់តាំងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាវិស័យមួយចំនួនកំពុងកើនឡើងលឿនខ្លាំងជាងវិស័យមួយចំនួនទៀតលោកបានថ្លែងទៀតថាការនេះច្បាស់ណាស់នាំឲ្យមានផលវិបាកមួយចំនួនដូចជាការងារនិងប្រាក់ចំណូលនៅមិនទាន់ងើបឡើងមកវិញនៅឡើយមានតែផ្នែកតូចមួយប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញរបស់ឥណ្ឌាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខុសៗគ្នាដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននេះគឺជាពេលវេលាដ៏ល្អមួយហើយពួកគេក៏អាចប្ដូរការងារដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍ពីឱកាសនេះឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗមួយចំនួនរបស់ឥណ្ឌាកំពុងបាត់បង់បុគ្គលិកដែលលាលែងពីការងារជាង 20% ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែវិស័យការងារផ្លូវការមានត្រឹមតែ 10% ប៉ុណ្ណោះការងារភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាការងារក្រៅផ្លូវការដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មានសញ្ញាមួយចំនួននៃការងើបឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលបណ្ដាទីក្រុងមួយចំនួនដកចេញនៃការរឹតត្បិតនានាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងអ្នកបើកបររថយន្តឈ្នួលនិយាយថាការងាររបស់ពួកគេកំពុងតែងើបឡើងមកវិញបើទោះជាសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញក៏ដោយក៏តួលេខអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងកម្មវិធីការងារសម្រាប់ជនក្រីក្រនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលអ្នកសេដ្ឋវិទូនិយាយថានេះគឺជាសញ្ញានៃការបន្តធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារជាង253លានបានចុះឈ្មោះចូលក្នុងកម្មវិធីនេះកាលពីឆ្នាំមុនដែលខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2019ខ្លាំងដែលមានត្រឹមតែ186លានតែប៉ុណ្ណោះនៅមុនការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមតួលេខរបស់រដ្ឋាភិបាលតួលេខរបស់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅតាមតំបន់ទីជនបទក៏បានកើនឡើងផងដែរខណៈដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលកាលពីពេលមុនធ្វើការនៅតាមទីក្រុងនានាបានវិលត្រឡប់មកធ្វើការនៅតាមកសិដ្ឋានតូចៗរបស់ពួកគេវិញសេវីទូនិយាយថាអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺជាការផ្ទុយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសម័យទំនើបដែលមនុស្សចាកចេញពីវិស័យឧស្សាហកម្មទៅធ្វើការក្នុងវិស័យទំនើបក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាការងើបឡើងមកវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចនឹងជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រហើយពួកគេមានសន្តិធនិយមថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងនៅតែកើនឡើងលឿនពេញក្នុងមួយទសវត្សរ៍នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការវិត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.